Supla alkuperäissarja.
Hei ja tervetuloa uuden Roviopodin pariin. Mä mielelläni teen jaksoja tuoreimmista tapauksista, mutta tällä kertaa mennään 30 vuoden taakse. Tämänkertaisessa jaksossa mennään Yhdysvaltoihin, Pennsylvaniaan ja Amissien yhteisöön. Sisältövaroituksena on mainittava, että jaksoon liittyy mielenterveysongelmia, itsemurha sekä raakarikos. Pitkän uran tehnyt tapauksen tutkija kertoi tämän tapauksen olleen ainut hänen urallaan, joka aiheutti hänelle paineja esunia, joten tämä jakso ei sovi herkimmille. Tänään mä kerron tavallista enemmän myös rikoksen tekijästä, koska olosuhteet vaikuttivat tapaukseen niin paljon. Ja koska mielestäni tämä tapaus on hyvä esimerkki siitä, miksi mielenterveysongelmiin täytyy suhtautua vakavasti ja miksi mua suututtaa niin paljon edelleen, kun niitä vähätellään. Mä hörpin tässä jääkahvia äänittäessä tätä jaksoa teille. Toivottavasti teillä on edessä uusi kiva alkava viikko. Mun nimi on Anne, ja sitten mennään. Suurin osa varmaan tietääkin, millaisessa yhteisössä amissit elävät. Mutta mä kerron hieman alkuun aiheesta kuitenkin. Amissit elävät Yhdysvalloissa, Pennsylvaniassa, Ohiossa ja Indianassa. He elävät sulkeutuneina omiin kaupunkeihinsa ja noudattavat omia sääntöjään. He ovat kristittyjä ja hyvin uskonnollisia. Amissit puhuvat kielenään Pennsylvanian saksaa. Ja nyt, jos sä aloit jo laittamaan mulle viestiä, että se kieli on Pennsylvanian Dutch. Ja Dutch tarkoittaa hollannin kieltä. Niin itse asiassa tämä kieli nimenomaan on saksan kieli, nimestään huolimatta. Mä olen itsekin ainakin viimeiset 20 vuotta luullut, että Pennsylvanian Dutch on hollannin kieli. Ja mä olin todella ällistynyt, kun tätä jaksoa tehdessä mulle selvisi, että kyseessä on oikeasti saksan kieli. Tätä kieltä puhutaan vaan Yhdysvalloissa ja jonkin verran Kanadassa. Joten en ole sen suomenkielistä nimitystä varmaan koskaan aiemmin edes kuullut, vaan nimenomaan olen kuullut puhuttavan vain Pennsylvanian Dutchista, ja sitten mä olen olettanut, että kyseessä on hollannin kieli. Kielen alkuperäinen nimi oli Deutsch, joka jo kuulostaakin saksalta. Se vaan on ajan kanssa kääntynyt muotoon Dutch, ja näin ollen hämmensi ainakin minua ja mitä mä tässä tätä jaksoa tehdessä muutamalta henkilöltä ehdin kysyä asiaa, niin myös heitä. Kyseisen kielen Yhdysvaltoihin toi Saksasta, Ranskasta ja Sveitsistä tulleet maahanmuuttajat 1700- ja 1800-luvuilla. Kieltä käytettiin pitkään Pennsylvanian kaupungeissakin, mutta toisen maailmansodan jälkeen se jäi ainoastaan maaseutujen kieliksi. Kieli oli häviämässä kokonaan, kunnes amissit alkoivat sitä käyttää. Tällä hetkellä kieltä käyttävien määrä kasvaa koko ajan. Suuren syntyvyyden vuoksi amissien määrä lisääntyy koko ajan. Amisseja on tällä hetkellä lähes 350 000. Amissit elävät omissa yhdyskunnissaan ja hyvin vanhoillisesti. Eri yhdyskuntien välillä on eroja siinä, kuinka vanhoillisesti he elävät, mutta pääsääntöisesti amissit eivät käytä mitään nykyajan teknologiaa tai lääketiedettä, koska he uskovat niiden olevan saatanan tekosia. Sairastuessaan lääkkeinä he käyttävät kasveja ja yrttejä. Sairaalapalveluja tai lääkkeitä he käyttävät vain äärimmäisissä hätätapauksissa. He eivät käytä paristoja, sähköjä tai moottoreita. Heillä ei ole siis autoja, vaan he kulkevat hevoskärryillä. Heillä ei ole myöskään esimerkiksi puhelimia. He viljelevät maata ja ompelevat itse vaatteensa. Uskonto on heidän elämässään ensisijaisen tärkeä asia. Amissinuoret käyvät koulua. Heillä on oman yhteisönsä sisällä omat koulut ja opettajat, joten oppimissuunnitelma poikkeaa tietysti muiden amerikkalaisnuorten omasta. Koulua he käyvät 14-vuotiaaksi asti. Koulussa he oppivat myös englannin kieltä, jota he tarvitsevat esimerkiksi työelämässään, asioidessaan muiden amerikkalaisten kanssa. Amissit tekevät erilaisia käsin tehtäviä töitä. He esimerkiksi opelevat vaatteita, tekevät huonekaluja ja ulkopuoliset voivat ostaa näitä tuotteita tai erilaisia korjauspalveluita, joten kieli täytyy osata. Amissit tuottavat itse mahdollisimman paljon itse tarvitsemiaan hyödykkeitä ja elintarvikkeita, mutta jotain he joutuvat ostamaan yhteisöjen ulkopuolelta, siksi he tarvitsevat rahaa ja tekevät töitä sen eteen. Amissin tunnistaa, kun sellaisen näkee. Heidät tunnistaa hevoskärryistään, mutta myös vaatteistaan ja tyylistään. Miehillä on hatut, siistit housut, kauluspaidat ja henkselit. Miehillä on aina myös parta. Naiset käyttävät omanlaistaan päähinettä, heillä on pitkät, vaatimattomat, peittävät mekot. Naisilla on usein myös esiliina. Amissinaiset eivät meikkaa, käytä kosmetiikkaa tai koruja. Naisten pitkät hiukset ovat kiinni ja tietysti värjäämättömät. Muita yhdysvaltalaisia amissit kutsuvat englantilaisiksi, ihan vain kielen vuoksi. Noin 15-vuotiaina amissinuorilla on mahdollisuus rumspringaan. Se on eräänlainen aikuistumisriitti. Rumspringan aikaan nuori voi poiketa kaikista opituista säännöistään ja tavoistaan ja lähteä ulkomaailmaan kokeilemaan, minkälaista se elämä siellä on. Rumspringan aikana nuori päättää joko jäädä ulkomaailmaan ja jättää perheensä ja yhteisönsä tai palata yhteisöön ja ottaa kasteen. Nuoret kastetaan noin 16-22-vuotiaina, yleensä jo ennen 20 vuoden ikää. Suurin osa nuorista palaa takaisin yhteisöönsä ja ottaa kasteen vastaan ja sen jälkeen menee naimisiin ja alkaa perustamaan perhettä. Amissit avioituvat pääsääntöisesti hyvin nuorina, noin 19-20-vuotiaina. Osa amisseista tietysti jättää yhteisön myöhemminkin, jo silloin kun ovat naimisissa ja perhe on perustettu. Erilainen, ehkä vapaampi ja helpompi elämäntapa houkuttaa ja lähtiöitä on säännöllisesti. Mun mielestä on todella mielenkiintoista, kun esimerkiksi TikTokissa on näiden amisseyhteisön jättäneiden videoita, joissa he kertovat elämästään ja esittelevät niitä sen aikaisia vaatteitaan. Amisseilla on yksi kirkon johtohahmo yhteiskunnassa. Häntä kutsutaan piispaksi. Piispalle on ilmoitettava erosta. Yhteisöstä, perheestä ja piispasta riippuen lähtenyt voi yhä tavata perhettään tai sitten ei. Osa perheistä kieltäytyy itsekin tapaamasta lähtiöitä. Osa piispoista kieltää sen ja piispan sanaan on uskominen. Piispa voi myös erottaa henkilöitä yhteiskunnasta ja tässäkin tapauksessa kieltää perheitä enää olemasta yhteydessä heihin. Amissit ovat hyvin perhekeskeisiä. He noudattavat elämäntapaansa kunnioittaakseen sillä tavalla Jumalaa. Myös Katie syntyi amissiyhteiskunnassa. Katien sukunimi oli Shetler, kunnes hänestä avioliiton myötä tuli Gingrich. Katie syntyi Pennsylvaniassa, mutta hänen synnyinpaikastaan tarkempaa tietoa mulla ei ole. Katie syntyi maaliskuun 17. päivä vuonna 1964. Katie muutti perheineen uuteen yhteisöön Pennsylvanian Crawford Countyin vuonna 1983. Katien ollessa 19-vuotias. Katie kuului Old Order-yhteiskuntaan, mikä tarkoitti sitä, että kyseessä oli yksi vanhoillisimmista ja konservatiivisimmista amissimuodoista. Tässä kylässä, johon perhe muutti, Katien setä toimi piispana. joten Katen perhe kuului niihin kylän arvostetuimpiin. Katie oli ujo ja hiljainen nuori nainen, joka otti uskonsa ja amissien perinteet hyvin vakavasti. Katieitä on kuvailtu ystävälliseksi nuoreksi naiseksi. Katie sai kasteensa ja seuraavaksi oli hänen aikansa avioitua ja perustaa perhe. Se oli Katien suurin haave. Ongelmaksi kuitenkin muodostui se seikka, että kylän sopivan ikäiset pojat olivat varattu muille tytöille jo hyvän aikaa sitten, jo kouluaikoina. Mutta Katie oli vasta muuttanut kylään. Amissit naivat amissin. Ei ollut siis mahdollista etsiä puolisoa kylän ulkopuolelta, ja kylässä poikia oli rajallisesti. Joten Katie jopa huolestui siitä, pääsisikö hän sittenkään koskaan naimisiin, tai voisiko saada lapsia. Katie rakasti elämäntapaansa. Hän teki mielellään töitä kotona ja maatilalla. Hän oli ahkera ja tunnollinen. Hän oli omistautunut elämäntavalleen eikä valittanut, vaikka elämä ja työnpaljous varmasti oli välillä todella raskasta. Katie täytti 20 vuotta ja oli edelleen naimaton. 21 vuoden iässä hänet olisi nähty vanhana piikana. Katien ollessa 21-vuotias ja naimaton, hänen pikkusiskonsa meni naimisiin ja se oli surullinen hetki Katielle. Tavallisesti perheen lapset astelivat vihille ikäjärjestyksessä. Ja se, että Katie oli jo 21-vuotias ja hänen nuorempi siskonsakin oli naimisissa, näyttäytyi monelle niin, että Katie tulisi jäämään vanhaksi piiaksi. Tuntuu ihan älyttömältä tänä päivänä enää edes käyttää sanaa vanha piika. Mutta jakson tapahtumat sijoittuukin todella erilaiseen maailmaan, jossa me elämme, ja todella erilaisen aikaankin. Kylässä oli yksi nuori mies, joka tuli myös sitten naimaikään. Mies, joka oli ainut Katielle vapaana oleva mies. Hän oli 19-vuotias Edward Gingerich, eli Ed. Ed oli mukava nuori, mutta kuitenkin mies, jota Katien piispasetä ei sukulaistytölleen puolisoksi toivonut. Ed ei pitänyt yhteisönsä oppeja tai tapoja elää yhtä tärkeänä kuin Katie. Ed oli aina nähty hieman kapinallisena ja liian kiinnostuneena ulkopuolisten maailmasta. Esimerkiksi moottoriajoneuvoista ja erilaisista sähkökäyttöisistä työkaluista ja laitteista. Ed oli aina ollut erilainen. Jo pienenä poikana häntä kiinnosti erilainen elämä. Nyt aikuistuttuaan hän ei käynyt kirkossa eikä häntä kiinnostanut maanviljely. Hänen täytyi tehdä, mutta pelloilla häntä pidettiin laiskana ja saamattomana. Hän oli täysin Katien vastakohta. Ed työskentelikin isänsä sahalla, ja siellä hän oli elementissään. Siellä hän kohtasi asiakkaana ulkopuolisia, muita amerikkalaisia, eli näitä englantilaisia, kuten he itse kutsuivat. Hän oli hyvin kiinnostunut asiakkaiden autoista, ja isältään salassa tutustui niihin ja korjaili niitä ja kiinnostui koko ajan autoista enemmän. Hän haaveili mekaanikon työstä. Hän haaveili omasta autosta. Ja se, mitä hän salassa ulkopuolisten autojen kanssa työskenteli, hänellä selvästi oli lahjoja alalle. Hän oli hyvä moottoreiden parissa. Nämä englantilaiset sahalla asioivat asiakkaat pitivät Edistä ja Ed tutustuikin vakioasiakkaiden kanssa, mikä ei ollut sallittua. Kaikkien ihmissuhteiden täytyi tulla amissiyhteiskunnan sisältä, ystävyyssuhteidenkin. Nämä englantilaiset saivat olla vain asiakkaita. Ed kuunteli mielellään asiakkaiden kertomaa heidän elämästään, Edie kiinnosti se kovasti ja hän halusi elää samanlaista elämää. Hän ei halunnut elää amissina. Katie taas rakasti elämänsä kylässä. Edin ollessa ainut vaihtoehto Katien aviomieheksi. Katien vanhemmat ja setä sallivat Edin pääsyn Katien luokseen tutustumaan naiseen, koska Katie ei voinut jäädä vanhaksi piiaksikaan. Unelmapuoliso Ed ei kuitenkaan Katielle kenenkään mielestä ollut. Ed oli kuitenkin ainut mahdollisuus päästä naimisiin, joten Katie antoi hänelle mahdollisuuden ja suhtautui Ediin ennakkoluulottomasti. Katie oli niin ystävällinen ja kärsivällinen, että hänen kanssaan oli helppo tulla toimeen. Yllättäen Katie alkoikin nopeasti ihastumaan Ediin ja lopulta rakastui. Edin kanssa Katie halusi mennä naimisiin. Yhteisössäkin uskottiin, että Ed kyllä rauhoittuisi, mikäli hän vain asettuisi aloilleen. Ed tarvitsisi vain hyvän vaimon, jotta hän unohtaisi haitalliset kiinnostuksensa autoihin ja tekniikkaan. Sekä Edin perhe että Katien perhe olivat luottavaisia sen suhteen, että Edistä saataisiin avioliiton kautta kyllä vielä hyvä amissimies. Ed piti Katiestä ja tykkäsi viettää aikaa hänen kanssaan. Katie ehdottomasti oli heidän kylästään nainen, jonka kanssa hän halusi naimisiin, mikäli hän jäisi kylään ja naisi amissi naisen. Ed ei tiennyt mitä tehdä, mikäli hän lähtisi omien unelmiensa perään ja kääntäisi selkänsä Katielle, joka selvästi halusi tämän kanssa naimisiin. Häneltä jäisi taakseen paljon. Katie oli piispan perhettä. Antaisiko piispa Edin perheen tavata Ediä, mikäli Ed torjuisi Katien? Joutuisiko Ed luopumaan liian paljosta? Ed päätti jäädä, ja syksyllä 1986 Ed kosi Katieä ja joulukuun toinen päivä he menivät naimisiin. Amissihäät ovat hyvin vaatimattomat. Häitä varten ei osteta tai tehdä erikseen vaatteita, vaan he avioituvat ihan tavallisissa arkivaatteissa. Ja koska he eivät käytä koruja, heillä ei myöskään ole sormuksia. He vannovat valat lähimpien seuratessa vieressä. Vihkiminen on lähinnä muodollisuus, ei mitenkään juhlava tilanne. Vihkimisen jälkeen tuore aviopari ja heidän perheensä syövät yhdessä ja laulavat virsiä. Amissit eivät asu yhdessä kumppanin kanssa ennen vihkimistä, ja seksikin kuuluu vasta avioliittoon. Myös Katie ja Ed muuttivat yhteen omaan pieneen taloonsa avioitumisensa jälkeen. Katie tuli välittömästi häiden jälkeen raskaaksi, ja vain 10 kuukauden päästä häistä heidän esikoispoikansa syntyi. Jo nopeasti häiden ja ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen Katie ymmärsi, ettei Edistä koskaan tulisi sitä perhekeskeistä, ahkeraa ja uskolleen elämäänsä omistavaa amissimiestä, jonka hän oli halunnut. Katie rakasti äitiyttä ja hän oli hyvä äiti. Äitiyden ohella hän hoiti työt kotona. Ed tuntui eristäytyvän sekä vaimostaan että lapsestaan. Ed ei ottanut kontaktia lapseen tai luonut tähän suhdetta. Asiat menivät koko ajan vain huonompaan suuntaan. Pian Ed ei noussut sängystä ylös muuta kuin mennäkseen töihin. Hän oli jatkuvasti huonolla tuulella ja vihainen. Hän ei enää vitsailut entiseen tapaansa, vaan oli hyvin vakava. Ed oli sairastunut vaikeaan masennukseen. Mutta koska kylässä ei tunnettu psyykkisiä sairauksia, kukaan ei ymmärtänyt, mikä Ediä vaivasi. Ed ei tehnyt enää ollenkaan kotitöitä. Kaikki kaatui Katien harteille. Katie teki valittamatta kaikki työt kotona yksin. Ainut tapa, jolla hän osasi auttaa miestään, oli rukoilemalla tämän puolesta. Kylässä oli kiropraktikko. Kiropraktiikka on Wikipedian mukaan uskomuslääkintään perustuva hoitomuoto. Kiropraktikko hoitaa lääkkeettömästi kehon kiputiloja, erityisesti selänalueen kipuja. Kiropraktikko oli ainut kylän minkäänlaiseen lääketieteeseen erikoistunut ammattilainen, ja niinpä Katie ja piispa päättivät viedä Edinkin tämän vastaanotolle. Kiropraktikko on hyvä apu nimenomaan kipujen hoidossa, mutta ei mielenterveyden ongelmissa. Tämäkään kiropraktikko ei tunnistanut Edin masennusta. Hän käsitteli Edin varpaita, etsi niistä jonkinlaisia pisteitä, joiden pitäisi auttaa Edin oireisiin. Lääkkeeksi Edille hän määräsi kuurin melassia, jonka pitäisi puhdistaa Edin veri. Mä jouduin googlaamaan, mitä on melassi. Jälleen mä luotan Wikipediaan ja sen mukaan melassi on paksuusiirappimainen aine, jota saadaan sokeriruoon mehusta tai sokerijuurikkaasta sivutuotteena, kun valmistetaan sokeria. Tämä kyseinen kiropraktikko siis käytännössä hieroi Edin varpaat ja määräsi vaikean masennuksen lääkkeeksi siirappia. Kuten varmaan arvaatte, nämä hoitomuodot eivät auttaneet, vaan Edin oireet pahenivat ennestään. Kaden elämä syvästi masentuneen miehen kanssa oli vaikeaa. Edin eläessä masennuksessa pari sai vielä 2 lasta lisää, pojan ja tytön. Ed ei jaksanut sitä hälinää, jota perhe-elämä oli. Amissiperheisiin syntyy tavallisesti monta lasta, koska varsinkaan tiukimpia rajoja noudattavissa yhteisöissä ehkäisyvälineet ovat kiellettyjä. Myös abortti on kielletty. Ed tiesi, ettei halua enää yhtäkään lasta. Hän ei jaksanut hoitaa jo olemassa oleviakaan, eikä hänellä ollut minkäänlaisia voimavaroja luoda lapsiinsa minkäänlaista suhdettakaan. Niinpä Ed kieltäytyi seksistä vaimonsa kanssa. Se oli ainut keino heidän perheessään hallita syntyvyyttä. Ja se oli tilanne huomioon ottaen hyvä päätös. Ed vietti koko ajan enemmän aikaa sängyssä. Häntä ei huvittanut mikään. Hän kävi edelleen jonkin verran sahalla töissä ja tapaamalla yhteisön ulkopuolisia asiakkaita hän tunsi voivansa paremmin. Ed sai jopa ajaa asiakkaiden autoilla. Hän teki sen kaikilta salaa ja tunsi olonsa vapaaksi. Jos piispa olisi tiennyt, että Ed ajoi autolla, hän olisi joutunut vakavaan puhutteluun. Katie yritti saada Edin osallistumaan enemmän perhe-elämään ja viettämään aikaa hänen ja lastensa kanssa. Mutta sen sijaan, että Ed olisi siihen pystynyt, hän suuttui ja löi Katiea. Eikä se lyönti jäänyt ainoaksi. Ed alkoi useimminkin purkamaan pahaa oloaan, pahoinpitelemällä vaimoaan. Katiestä tuli lähisuhdeväkivallan uhri. Katie ei voinut lähteä. Hänen yhteisössään ei hyväksytty avioeroa. Hän ei myöskään voinut puhua asiasta kenellekään. Hän sieti hiljaa ja valittamatta miehensä väkivaltaisuutta, kuten hänen odotettiin tekevän. Perheessä mies on perheen pää, eikä vaimo voi puuttua miehen tekemisiin. Kukaan kylässä ei olisi voinut puuttua siihen, että mies löi omassa kodissa omaa vaimoaan. Naisen paikka oli olla miehelleen uskollinen kaikin tavoin. Mikäli mies koki, että vaimon lyöminen oli oikein, se oli oikein. Sahalla Ed tutustui mieheen, jolle hän kertoi elämästään Amissikylässä, ja siitä kuinka raskasta se Edille on. Kyseinen asiakas oli myös kristitty, mutta noudatti eri kristinuskon suuntausta kuin Ed. Ja tämä mies alkoi puhumaan omasta uskostaan Edille ja käännyttämään Ediä. Tämä kyseinen miesasiakas alkoi myös mustamaalaamaan Katietä Edille, naista, jota ei ollut koskaan edes tavannut. Miehen mukaan Ed oli vankina kylässä Katien takia. Hän uskotteli Edille, että Katie oli huijannut Edin naimisiin kanssaan ja ilman Katiea Ed olisi vapaa. Mies kehoitti Ediä kääntymään omaan uskoonsa, jotta tämä saisi rauhan, ja hänen kaikki tuskansa olisi poissa. Todella vaarallista vakavasti masentuneelle henkilölle, joka on varmasti jo valmis mihin tahansa saadakseen edes hieman paremman olon. Keväällä 1992 Edin oireet pahenivat. Hän alkoi näkemään ja kuulemaan harhoja. Hän näki esimerkiksi jotain jäniksiä. Hän näki myös silmiä, jotka tuijottivat häntä. Ed oli sairastunut skitsofreniaan ja oli psykoosissa. Ed uskoi, että piru yritti vallata hänet. Ja kun Ed eräänä päivänä hyppäsi huutaen ulos talonsa toisen kerroksen ikkunasta ja juoksi tietä pitkien huutaen, uskoi koko muukin kylä, että piru oli vallannut Edin. Ed ei ollut tarpeeksi uskonnollinen. Eikä palvellut Jumalaa tarpeeksi tunnollisesti, olihan Ed ollut laiska eikä ollut käynyt säännöllisesti kirkossa, joten itse saatana oli nyt ottanut Edin valtaansa. Edin saadessa pahimman kohtauksensa joku vihdoin ajoi hevoskärryillä kylän ulkopuolelle lähimmän ulkopuolisen naapurin luokse ja soitti ambulanssin paikalle. Ed alkoi pellolla huutamaan itsekseen ja huitomaan kirveellä ympäriinsä. Hän ei kontrolloinut itseään enää yhtään. Tilanne oli todella vaarallinen. Ed oli vahva tuossa tilanteessa, ja vasta 7 miehen voimin hänet saatiin pidettyä maassa kiinni ambulanssin tuloon asti. Ensihoitajat antoivat Edille rauhoittavaa lääkettä, ja Ed kuljetettiin sairaalaan, jossa skitsofrenia-diagnoosi tehtiin. Ed sai piispalta poikkeusluvan tuoda skitsofreniaan määrätyt lääkkeet kylään, kun lääkäri selitti, että vain lääkkeillä Edin oireet saadaan kuriin. Ed alkoi käyttämään lääkkeitä säännöllisesti ja hänen voitinsa paranikin paljon. Oma itsensä Ed ei edelleenkään ollut. Oireet eivät kadonneet täysin, vaikkakin perheen elämä oli paljon helpompaa nyt. Voimakkailla lääkkeillä oli tietysti sivuvaikutuksensa. Ja hyvän alun jälkeen Ed alkoi epäilemään lääkkeiden käyttöä. Edin mukaan lääkkeet muuttivat hänet zombimaiseksi ja Ed alkoi pelkäämään, että häntä myrkytettiin ja lääkkeiden oli tarkoitus tappaa hänet. Joten Ed harkitsi lääkkeiden käytön lopettamista. Myös Katie oli samaa mieltä lääkkeiden lopettamisesta. Katie ei luottanut nykyaikaiseen lääketieteeseen tai lääkkeisiin. Ja kun hän näki, kuinka väsyneeksi Ed lääkkeistä tuli, myös Katie kannusti miestään lopettamaan niiden käytön. Ed oli väsynyt ja voimaton, zombimainen, kuten hän kuvasi. Mutta hänen harhansa olivat poissa, eikä hän pahoinpidellyt vaimoaan. Lääkkeiden annostusta olisi pitänyt muuttaa tai kokeilla muita lääkkeitä. Mutta ehdottomasti oikealla tiellä oltiin, kun lääkkeet oli määrätty. Kun Ed sitten lopetti lääkkeiden käytön, oireet iskivät uudelleen päälle todella voimakkaina. Maaliskuun 18. päivä vuonna 1993. Katie oli edellisenä päivänä täyttänyt 29 vuotta. Katie oli menossa lastensa kanssa häihin tuona päivänä ja Edin harhojen ollessa jälleen voimakkaita, Katie pyysi, ettei Ed osallistuisi häihin. Ed suuttui tästä ja tuona päivänä löi heidän kotinsa keittiössä vaimoaan niin kovaa, että Katie kaatui lattialle. Pariskunnan 6-vuotias esikoinen näki tämän. 6-vuotias poika juoksi ulos talosta suoraan Edin veljen luokse hakemaan setänsä apuun. Setä asui parin kilometrin päässä. 6-vuotiaalle kestää hetken juosta se matka, joten Katielle ei saatu nopeasti apua paikalle. Edin veli lähti talolle välittömästi, ja se, mitä hän siellä näki, on jäänyt ikuisesti hänen mieleensä. Katie makasi kuolleena lattialla. Ed oli vaimonsa vieressä yltäpäältä veressä. Veljen saavuttua paikalle, Ed katsoi veljeen uhkaavasti kuin kirottuna ja alkoi lähestymään tätä. Veli juoksi talosta ulos lähimmän ulkopuolisen luokse soittamaan hätänumeroon. Hätäkeskus sai puhelun, että Amissi-alueella on tapettu joku. Puhelu ei ollut tavallinen. Poliisi ei ylipäätään saanut oikeastaan koskaan tehtäviä alueelle. Ongelmat selvitettiin omalla porukalla, eikä kylässä ollut tapahtunut murhia. Poliisin ajaessa alueelle heitä oli vastassa kadulla verinen Ed, yhdessä kahden nuorimman lapsensa kanssa. 6-vuotias esikoinen ei ollut palannut kotiin. Ensimmäisen poliisin päästyä taloon sisälle, hän juoksi välittömästi ulos oksentamaan. Nyt tulee todella inhottava yksityiskohta. Mä kerron sen, mutta mä en jää siihen aiheeseen sen enempää, vaan pyrin ohittamaan sen nopeasti. Katie ei ollut edes ihmiseksi tunnistettavissa. Ed oli tallonut ja potkinut hänen päätään raskailla kengillä, niin että hänen kallonsa oli hajonnut ja aivojen palasia oli ympäri asuntoa. Ed oli myös leikannut vaimonsa auki ja poistanut kaikki tämän elimet. Elimet olivat Katien vierelle pidottuna. Ed oli hieman ennen tekoaan jutellut jälleen tämän asiakkaan kanssa, joka syytti Edin elämäntavasta Katietä. Mä en todellakaan aseta siis tätä asiakasta mitenkään vastuuseen Katien kauheasta kohtalosta. Mielestäni se on kuitenkin tärkeä tieto. Ed oli alkanut uskomaan, että Katie on saatana ja kaikkien hänen oireidensa takana. Ed otettiin kiinni ja pidätettiin. Ed ei osannut vastata mihinkään poliisin kysymyksiin ja puhui sekavia. Poliisit yrittivät selittää Edille, että Katie on kuollut ja Ed on hänet tappanut, mutta Ed ei tuntunut ymmärtävän, mitä hänelle sanottiin. Ed vain hoki, että Katie pystytään vielä pelastamaan. Poliisit saivat tietää Edin skitsofrenia-diagnoosista ja Ed sai lääkkeensä. Meni kuitenkin aikaa vielä ennen kuin Ed oikeasti ymmärsi, mitä on tapahtunut. Pikkuhiljaa Ed kuitenkin sen ymmärsi ja Ed selvästi osoitti katumusta ja surua teostaan. Edille tehtiin mielentilatutkimus ja hänet todettiin syyntakeettomaksi. Ed suoritti 5 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka jälkeen hän vapautui. Ed on ensimmäinen amissi, jota on koskaan syytetty murhasta. Ed ei kuitenkaan saanut tuomiota murhasta, vaan taposta, koska valamiehistön näkemyksen mukaan hän ei terveydentilansa vuoksi ymmärtänyt tekoaan. Vapautumisensa jälkeen Ed halusi palata kylään, mutta piispa ei sallinut sitä. Piispa oli kieltänyt myös jokaista yhteisönsä jäsentä olemasta koskaan enää missään yhteydessä Ediin. Niinpä Ed lähti pois. Hänet sijoitettiin toiseen amissiyhteisöön, jossa hänen lääkkeensä jälleen korvattiin yrtein. Ja arvaatte varmasti, kuinka siinä kävi. Edin oireet palasivat ja hänet häädettiin. Ed oli koditon ja rahaton, joten hänen veljensä ottivat hänet luokseen asumaan uhmaten piispan määräyksiä. Veljekset saivat jäädä asumaan taloihinsa heidän kyläänsä, mutta koska he eivät noudattaneet piispan käskyä, heidät myös suljettiin yhteisöstä. Eikä kukaan yhteisöön kuulunut saanut olla tähän perheeseen enää missään yhteydessä. Edin ja Katien lapset olivat asuneet piispan luona äitinsä kuoleman jälkeen. Perheen esikoinen oli tuolloin jo 21-vuotias ja 2 nuorempaa lasta, muutamia vuosia nuorempia. Perheen pojat alkoivat salaa tapaamaan isäänsä, mutta Edin tytär ei halunnut tätä tavata. Tytär pelkäsi isäänsä eikä mikään ihme sen jälkeen, mitä mies hänen äidilleen teki. Edin veljet ja pojat yrittivät suostutella tytärtä tapaamaan isänsä, ja kun tytär ei suostunut, Ed toisen veljensä avustamana sieppasi tyttärensä. Ed ja hänen veljensä saivat autokyydin joltain heidän lähistöllään asuvalta ulkopuoliselta, ja tämä henkilö kuljetti Edin veljen ja siepatun teinitytön kauas tytön kotoa metsästysmajalle, johon tyttö lukittiin 2 isänsä kanssa. Tyttö pelkäsi kohtaavansa samanlaisen kohtalon kuin äitinsä. Ed halusi suostutella tyttärensä jättämään yhteisön ja elämään hänen ja hänen perheensä kanssa. Piispan kuultua tytön sieppauksesta hän soitti poliisit ja 4 päivää sieppauksen jälkeen tyttö löydettiin ja Ed pidätettiin. Ed sai 1,5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hän ei siis joutunut uudelleen vankilaan. Piispa ei halunnut Edin palaavan yhteisöön, ei edes veljiensä taloon, joten piispa lupasi veljille, että he pääsevät takaisin, mikäli he katkaisevat kaikki välinsä Ediin. Ed teki päätöksen veljiensä puolesta ja poistui kylästä lopullisesti. Ed oli jälleen koditon. Jossain vaiheessa Ed muutti asumaan lakimiehensä maatilalle. Hän oli ystävystynyt lakimiehensä kanssa eikä lakimies pitänyt Ediä vaarallisena, kunhan Ed söi lääkkeensä. Ed auttoi maatilan töissä ja lakimies piti hänestä kovasti. Lakimies näki, että Ed oli selvästi masentunut. Tammikuussa vuonna 2011 lakimiehen vaimo löysi Edin tallista oman henkensä riistäneenä. Ed oli kirjoittanut hevosten ruokasangon kannen päälle olleeseen tomuun sormellaan: "Olen todella pahoillani." Ed oli kuollessaan 44-vuotias. Kuolemansa jälkeen Ed hyväksyttiin kotikylänsä hautausmaalle ja hänet haudattiin vaimonsa Katien viereen. Myös Katien perhe ja piispa suostui tähän. Mitä mieltä sä oot tästä päätöksestä? Mun mielestä se herättää todella ristiriitaisia tunteita. Katien elämän päättänyt, Katien murhannut mies haudattiin hänen viereensä, mutta toisaalta Ed oli syyntakeeton. Edelleen tänä päivänä Katien perhe kuuluu yhteisöön. Edin perhe jätti kylän ja amissielämän Edin kuoleman jälkeen. Edin veljet ovat pahoillaan siitä, ettei kukaan ymmärtänyt, kuinka Edin sairautta olisi pitänyt hoitaa. He luottivat kaikki siihen, mitä heille oli lääkkeestä opetettu, ja he hoitivat Ediä, kuten uskoivat parhaaksi. Ed teki kauhean rikoksen, mutta olisiko tätä tapahtunut, mikäli Katie olisi voinut hakea avioeroa ja Ed olisi voinut syödä lääkkeitään? Tämä tapaus on kauhea esimerkki siitä, mihin hoitamattomat mielenterveysongelmat tai hoitamaton skitsofrenia voi pahimmillaan johtaa. Mielenterveyden ongelmien tabusta aletaan pikkuhiljaa päästä. Vielä hiljattain niitä hävettiin ja niistä vaiettiin. Koko ajan niissä puhutaan enemmän, mikä pelastaa ihan varmasti ihmishenkiä. Mä luin hiljattain sosiaalisessa mediassa kommentin, joka sai mut raivostumaan. Kommentti oli uutisjutun alla, ja tässä uutisartikkelissa käsiteltiin mielenterveysongelmia. Kommentissa joku henkilö kertoi, kuinka masennusta ei ole olemassakaan, vaan se on laiskuuden glorifiointia, se on tekosyy laiskuudelle. Myös Ediä pidettiin laiskana. Ties koska Edin masennus oikeasti oli alkanut, ja se paheni koko ajan. Jos sä kärsit mielenterveyden ongelmista, jos susta tuntuu, että sä olet ahdistunut tai masentunut, hae apua. Se ei ole mikään häpeä. Myös minä syön mielialalääkkeitä. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Ensi maanantaihin asti. Heippa!